Ovo je Radio Slobodna Europa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Prvi dan proljeća, petak, 20. mart. Sigurnosna situacija u BiH je pozitivna, ocjena je potpredsjednika parlamentarne skupštine NATO-a Henrika Jana Ormela, te navodi izazove koji stoje pred Bosnom i Hercegovinom. The first
challenge. Prvi izazov je ekonomska kriza koja sigurno trese svijet i koja će sigurno dovesti do porasta broja nezaposlenih, do gubitka radnih mjesta, a osim toga i do manjeg priliva novca u Bosni i Hercegovini.
Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira u BiH podržao ustavni amandman u Brčkom distriktu. Radnici Sarajevskog Ferroelektra okončali petomjesečni štrek. U odnosima Hrvatske i Srbije postoje brojna otvorena pitanja koja treba postepeno rješavati. U Beogradu konstatovali premijeri Ivo Sanader i Mirko Cvetković. Iran pozdravio poruku američkog predsjednika Baracka Obame povodom iranske nove godine, ali traži od Washingtona konkretne akcije kako bi se ispravile greške iz prošlosti.
SAD žele da Islamska republika Iran zauzme mjesto koje pripada u međunarodnoj zajednici, ali to mjesto se ne može dobiti terorizmom i oružjem, već mirnodopskim potezima.
Lideri Europske unije postigli dogovor da odvostruči iznos za hitne zajmove istočnoevropskim zemljama na 50 milijardi eura. Bili su ovo naslovi vijesti dana koje je pripremila Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović izjavio je da svi optuženi za ratne zločine moraju odgovarati, bez obzira kom narodu pripadali, reagujući na jučerašnji sastanak druga dva člana kolektivnog šefa države sa članovima ratnog predsjedništva. Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira su u potpunosti danas na sastanku u Sarajevu podržali predloženi ustavni amandman o Brčko distriktu. Oni su naglasili da će usvajanje ovog amandmana biti pozitivan signal Upravnom odboru Vijeća za implementaciju mira, navodi se u saopštenju. Sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini je pozitivna, ocijenio je potpredsjednik parlamentarne skupštine NATO saveza Henrik Jan Ormel. Govoreći u okviru seminara Jugoistočna Europa od Daytona do Brisela, Jan Ormel je naveo da podržava nastojanja bosansko-hercegovačkih političara da se Ustav Bosne i Hercegovine mora promijeniti kako bi se ubrzao put ka Europskoj uniji, no da to neće biti uslov za pristupanje Sjevernoatlantskom savezu. Poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i zamjenik predsjedavajućeg kluba poslanika SDP-a Denis Bećirović uputio je otvoreno pismo i javni poziv za podnošenje ostavke državnom ministru sigurnosti Tariku Sadoviću zbog, kako se navodi, neefikasnog djelovanja ministarstva na čijem je čelu u zaštiti elementarnih prava novinara u Bosni i Hercegovini. U osnovnim i srednjim školama na području Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je održan jednosatni štrajk upozorenja prosvjetnih radnika. Štrajk je organizovan jer je kantonalna vlada odlučila smanji plate budžetskim korisnicima za 15%. Hrvatska i Srbija svjesne su dubokih razlika koje postoje u određenim pitanjima, ali su i odlučne da lakše probleme rješavaju odmah, rekli su u Beogradu srbijanski i hrvatski premijer Mirko Cvetković i Ivo Sanader. Srbijanski premijer susret sa Sanaderom ocijenio je vrlo bitnim doprinosom u unapređenju dijaloga dvije zemlje. Spomenuo je hrvatsko priznanje Kosova i tužbu za genocid kao velike teškoće kojih su svjesne obje zemlje. U oči dolaska hrvatskog premijera Ive Sanadora u vladu Srbije nekoliko desetina građana okupilo se u Nemanjinoj ulici ispred zgrade vlade u znak protesta zbog njegove posjete. Oni su rekli da protest nije organizovan i da su se samo inicijativno okupili, ali većina njih nosila je bedževe sa likom haškog optuženika Vojislava Šešelja. Kosovski Albanci prisutnost misije UNMIK-a sve više doživljavaju kao smetnju nezavisnosti, a vlasti u Prištini više ne smatraju rezolutiju Ujedinjenih naroda 1244 obavezujućom za kosovske institucije, navodi generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon u redovnom polugodišnjem izvještaju o Kosovu. Lideri Europske unije postigli su danas dogovor da udvostruče iznos za hitne zajmove istočnoevropskim zemljama na 50 milijardi eura, izjavile su diplomate. Postoji dogovor da se sredstva podignu na 50 milijardi eura, izjavio je jedan diplomata na marginama samita koji se danas održava u Briselu. Američki predsjednik Barack Obama napravio istorijski korak obraćajući se direktno iranskim vođama sa ponudom da se prekine neprijateljstvo dvije zemlje staro tri decenije. Poruka je noćas objavljena u Washingtonu povodom iranske nove godine. Poruka američkog predsjednika naišla je na pozitivan odjek u Teheranu, ali iziskuje konkretne mjere, izjavio je savjetnik za štampu iranskog predsjednika. Izraelske organizacije za odbranu ljudskih prava traže nezavisnu istragu o ratnim zločinima izraelske vojske u Gazi nakon novih iskaza vojnika o ubijanju civila. Pjevač Vladimir Savčić Čobi preminuo je danas u 61. godini. Posljednjih nekoliko godina vodio je bitku protiv raka debelog crijeva. Tokom karijere osvojio je brojna priznanja i prodao 8 miliona ploča, što ga svrstava među najpopularnije izvođače svih vremena na prostorima bivše Jugoslavije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Novi pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. Dakle, o sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini razgovaralo se danas u okviru rasprave Rozrod seminara koji se održava u Sarajevu. Riječ o skupu koji traje 3 dana u organizaciji parlamentarne skupštine BiH i NATO-a. Slušamo Selmu Boročić.
Potpredsjednik parlamentarne skupštine NATO saveza Henrik Jan Ormel ističe da je sveukupna sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini pozitivna, te da nije pitanje da li će Bosna i Hercegovina postati članica NATO saveza već kada. Ormel je definisao i 3 temeljna izazova sa kojim će se Bosna i Hercegovina morati suočiti.
The first challenge is how to deal.
Prvi izazov je ekonomska kriza koja sigurno trese svijet i koja će sigurno dovesti do porasta broja nezaposlenih, do gubitka radnih mjesta, a osim toga i do manjeg priliva novca u Bosni i Hercegovini. Kao drugi izazov nameće se organizirani kriminal. Ja u tome vidim i evropsku odgovornost jer Balkan kompletan jeste područje kroz koje se nelegalno trguje opojnim drogama, a tu je i trgovina ženama. Treći izazov jeste prevelika količina naoružanja koja postoji u regionu i NATO tu mora pomoći.
Tokom rasprave o političkim dešavanjima u Bosni i Hercegovini, Ormel je podržao nastojanja bosansko-hercegovačkih političara da se Ustav Bosne i Hercegovine mora promijeniti kako bi se ubrzao put ka Briselu, no to neće biti uslov za pristupanje Bosne i Hercegovine NATO savezu.
And I think it helps you.
Mislim da bi određene promjene, određena dopuna Ustava bile korisne za zajednički identitet građana Bosne i Hercegovine. Nisam to rekao zato što mislim da je to potrebno uraditi da bi zemlja mogla ući u NATO.
Ormel je dodao da će se potruditi da do kraja ove godine Bosna i Hercegovina parafira sporazum o pristupanju u NATO savez. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Uloga međunarodne politike u Bosni i Hercegovini od Daytona do danas naziv je teme o kojoj se raspravljalo na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Radi se o jednom od okruglih stolova posvećenih imidžu BiH. Današnju raspravu je pratio Ivan Katavić.
Analizirajući ulogu međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, od Daytona do danas napravljeno je mnoštvo pogrešaka koje će Bosnu i Hercegovinu skupo koštati u njenom budućem razvoju. Ovo je kazala Nermina Mujagić, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Radili smo analizu određenih reformi koje je međunarodna zajednica sprovodila u Bosni i Hercegovini, analizu sudstva, analizu medija, analizu reforma političkih partija, odnosno reforma nacionalista, jer je međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini pokušala demokratizirati nacionaliste u Bosni i Hercegovini, što naravno nije uspjela iz jednog prostog razloga, zato što ovdje još uvijek, nažalost, nije slomljena politika koja je proizvodila sukob u Bosni i Hercegovini, politika koja je vodila etnička čišćenja u Bosni i Hercegovini i politika jednostavno kojoj nije stalo ni do kakvog imidža Bosne i Hercegovine.
Koncept međunarodne zajednice u procesu privatizacije poduzeća i banaka u Bosni i Hercegovini, u kojem je sve stavljeno u etnički okvir, također nije imao uspjeha, smatra Sead Turčalo, jedan od sudionika skupa.
Ono što je međunarodna zajednica trebala uraditi jeste da prvo napravi institucionalni okvir na državnom nivou i da se upravo te stvari odvijaju preko državnog nivoa, znači privatizacija kako bi se istovremeno jačala država, ali ne, u tom slučaju to ne bi opet bilo na račun entiteta, jer bi entiteti profitirali od toga s obzirom da su se kompanije nalazile na njihovom području.
Kada je reč o vanjskoj politici, Bosna i Hercegovina još uvijek nema jedinstvenu dugoročnu strategiju i ciljeve na tom polju, kao ni zakon o vanjskoj politici. Mija Karamehić.
Naša današnja vanjska politika je bazirana na kratkoročnim taktikama, na kratkoročnim akcionim planovima. Mi ne posjedujemo jednu komprehensivnu vanjsku politiku koja će obuhvatiti ne samo naš odnos prema euroatlantskim integracijama, nego generalno naš odnos prema svim regionima u svijetu.
Do sada su organizirana 3 okrugla stola na temu imidž Bosne i Hercegovine. Osim međunarodne politike, govorilo se o multikulturalnosti kao pozitivnoj vrijednosti, te o globalizaciji i medijima. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Posljednja odluka člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajđića da proglasi destruktivnom po nacionalni interes Federacije BiH ugovor o dvojnom državljanstvu sa Crnom Gorom bit će razmatrana u ponedjeljak na sjednici Kluba Bošnjaka u Domu naroda federalnog parlamenta. Podsjećamo, Bosna i Hercegovina ima zaključen sporazum o dvojnom državljanstvu sa Srbijom, Švedskom i Hrvatskom, ali zbog veta Harisa Sileđića primjena sporazuma sa Hrvatskom nije otpočela. Prilog Dženane Karabegović.
Odluku kojom se ugovor o dvojnom državljanstvu sa Crnom Gorom proglašava destruktivnim po vitalni interes Federacije BiH, u Sileđićevom kabinetu obrazlažu stavom da se pitanje dvojnih državljanstava ne treba rješavati bilateralnim ugovorom, već ukidanjem člana 17 Zakona o državljanstvu. Time bi svi BiH državljani bez obzira gdje se nalaze i koje su nacionalnosti imali pravo na dvojno državljanstvo, kaže savjetnik člana predsjedništva BiH Harisa Sileđića Damir Arnaut.
To je pristup koji je opšte poznat u demokratskom svijetu i većina zemalja gdje se nalazi naša brojna dijaspora poput SAD-a, Kanade, Australije, Novog Zelanda i mnogi drugi su nam rekli da one takve bilateralne ugovore ne potpisuju. Što se njih tiče, svi mogu imati dva više državljanstava i što se njih tiče Bosne i Hercegovine, taj problem treba riješiti ukidanjem člana 17.
Sileđić je odluku proslijedio klubu bošnjačkih delegata u Domu naroda federalnog parlamenta. O njoj će se, kaže delegat Besim Spahić, klub izjašnjavati u ponedjeljak.
Zaista meni nije jasno zašto je tu uložen veto. Ja mislim da je to generalno dobro i da je to praksa u svijetu i da u tom pravcu treba ići.
Enes Halilović već 10 godina živi u Sarajevu. Ima crnogorsko državljanstvo, a zbog braka sa BiH državljankom ostvaruje, kako kaže, neka prava poput radnog odnosa. Po istom osnovu nada se i BiH državljanstvu. Ukoliko ne dođe do potpisivanja sporazuma o dvojnom državljanstvu između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, Enes će se odreći crnogorskog državljanstva.
Sigurno da ću se u tom slučaju morati odreći crnogorskog državljanstva. Inače, ne bi mi to bio cilj, ali jednostavno stanje tako, znači situacija da bi se morao odreći.
Bosna i Hercegovina ima zaključen sporazum o dvojnom državljanstvu sa Srbijom, Švedskom i Hrvatskom. Zbog veta Harisa Sileđića primjena sporazuma sa Hrvatskom još nije počela. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Evo nas u Podgorici, odakle poručuju da ugovor neće biti potpisan ukoliko Bosna i Hercegovina smatra da je taj ugovor četvan. Ukoliko se u Sarajevu smatra da je taj ugovor štetan za Bosnu i Hercegovinu. Iz Podgorice Biljana Jovičević.
Na direktno pitanje kakve će biti posljedice ukoliko ne dođe do potpisivanja ugovora o dvojnom državljanstvu između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Svetozar Đurović objasnio je.
To sa crnogorske strane znači da svi crnogorski državljani koji su posle 3.6.2006. godine stekli državljanstvo Bosne i Hercegovine može prestati crnogorsko državljanstvo. Mi smo željeli da pokrijemo tu situaciju da ne bi nikome prestalo, ali za zaključivanje ugovora trebaju volje dvije strane. Mi smo iskazali spremnost, čekujemo odgovor. Samo kažem da lica koja posle 3.6.2006. godine steknu svojom voljom državljanstvo Bosne i Hercegovine, da im može prestati crnogorsko državljanstvo.
Ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović juče je ovim povodom izjavio da sa Bosnom i Hercegovinom neće biti potpisan sporazum ukoliko ta država smatra da on šteti njenim interesima. Na pitanje šta sada očekuju da će se događati sa ovim sporazumima o dvojnom državljanstvu, pomoćnik ministra Svetozar Đurović kaže.
Ne znam, nije bilo reakcije ranije iz Makedonije, pa smo potpisali sa njima. Na dobrom smo putu da potpišemo i sa Republikom Hrvatskom. Također vjerujem da će se nastaviti uspješno okončati pregovori sa Republikom Srbijom. Sačekat ćemo da vidimo i šta će biti sa stavom Bosne.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovičević.
Iz Podgorice idemo do Beograda. Povod, službena posjeta premijera Hrvatske Ive Sanadera. Informiše Ljudmila Cvetković.
Premijeri Hrvatske i Srbije Ivo Sanader i Mirko Cvetković založili su se danas u Beogradu za jačanje odnosa dve zemlje i za postepeno rešavanje otvorenih pitanja koja opterećuju te odnose. Sanader je rekao novinarima da je njegova poseta Beogradu znak podrške susednoj zemlji u procesu evropske integracije.
Ja mislim da treba razgovarati. Ako kažem da su odnosi Hrvatske i Srbije ključni za stabilnost jugoistoka Evrope, nisam rekao ništa novo. Ali ako kažem da ćemo se boriti, da sam došao u Beograd, da promoviram načelo da za nas neće vrijediti što mom susjedu gore, to je meni bolje. Borit ćemo se protiv tog načela.
Premijer Srbije Mirko Cvetković rekao je da između Srbije i Hrvatske postoje krupne razlike, pre svega zbog toga što je Hrvatska priznala nezavisno Kosovo i tužila Srbiju za genocid.
Svi smo svjesni činjenice da postoje određene krupne razlike, pre svega u domenu teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, odnosno konkretno priznanja Kosova i Metohije, isto tako u pogledu tužbe za genocid. Međutim, mi smo bili na stanovištu da je potrebno da se otvore pitanja.
U svečani doček ispred vlade Srbije Sanadera je sačekao i protest, doduše tek nekoliko desetina građana pristalica haškog optuženika Vojislava Šešelja. Oni su nosili bedževe sa Šešeljevim likom i razvili su veliki transparent na kome je pisalo priznajte Republiku Srpsku Krajinu. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
15:15, podsjećanje na vijesti dana. Sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini je pozitivna, ocjena je potpredsjednika parlamentarne skupštine NATO-a Henrika Jana Ormela. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira u BiH podržao ustavni amandman o Brčko distriktu. Radnici Sarajevskog federata okončali petomjesečni štrajk u osnovnim i srednjim školama na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, održan jednosatni štrajk upozorenja prosvjetnih radnika. Lideri Evropske unije postigli dogovor da udvostruči iznos za hitne zajmove istočnoevropskim zemljama na 50 milijardi eura. Agencije također prenose, američki predsjednik Barack Obama direktno se obratio iranskim liderima povodom iranske nove godine, izražavajući želju za prevladavanjem 30 godina dugog sukoba. Obama je u svojoj poruci najavio novi početak u odnosima dvije zemalja, čiji će temelj biti diplomacija, a ne prijetnje. U Teheranu poruku ocjenjuju pozitivnom, ali traže konkretne akcije. Pripremio Dragan Štavljani.
Obama je iranskim liderima ponudio budućnost u kojoj bi stari sporovi bili prevaziđeni, gde bi vi i svi vaši susjedi i čitav svet živeli u većoj bezbednosti i miru. U ovom periodu novih početaka želeo bih otvoreno da se obratim iranskim vođama. Između nas postoje ozbiljne razlike koje su vremenom produbljivane. Naša diplomatija je od sada odlučna da se u praksi bavi sveukupnim problemima koji su pred nama i da pronađe način za uspostavljanje konstruktivnih odnosa između SAD-a, Irana i međunarodne zajednice. Taj proces uz pretnje neće napredovati. Mi se naprotiv zalažemo za pošten dijalog zasnovan na uzajamnom poštovanju, rekao je Obama obraćajući se ne samo iranskom režimu, već i narodu povodom velikog praznika Noruza, koji ove godine pada 20. marta. Njegova poruka je emitovana uz prevod na persijski jezik. Obama istovremeno predoči iranskim vlastima da se i one nalaze pred izborom. SAD žele da Islamska Republika Iran zauzme mesto koje pripada međunarodnoj zajednici, ali to mesto se ne može dobiti terorizmom i oružjem, već mirnodopskim potezima koji demonstriraju istinsku veličinu iranskog naroda i civilizacije. Mera te veličine ne podrazumeva kapacitet za uništavanje, već sposobnost da se gradi i kreira, kazao je Obama. Poruka američkog predsjednika naišla je na pozitivan odjek u Teheranu, ali iziskuje konkretne mere kako bi se izbjegle greške iz prošlosti, izjavio je savjetnik predsjednika Mahmuda Ahmadinejada za medije Akbar Javan Fekr. Pozdravljamo želju američkog predsjednika, ali to se ne može postići zahtevanjem od Irana da jednostrano zaboravi agresivno ponašanje SAD-a u prošlosti. SAD moraju da prihvate greške koje su počinile i da ih isprave, kako bi se prevazišli sporovi između dve zemlje, rekao iranski zvaničnik. Potez šefa Bele kuće pozdravila i Rusija, zamjenik ministra inostranih poslova Sergej Ribakov. Smatramo da je veoma važno to što nova američka administracija teži da ispruži ruke prema Iranu. Verujemo da je to najbolji način da se otkloni zabrinutost koju dele SAD i međunarodna zajednica oko iranskog nuklearnog programa, a istako je Ribakov.
Drugi dio emisije otvaramo redovnom kolumnom Kemala Kuspahića, govoreći bosanski, koju možete pročitati na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
Kolumna govoreći bosanski, svi naši pervezi, osvrt je na učestale ponude novoj administraciji u Vašingtonu da se u traženju rješenja za mirnu Bosnu osloni na ličnosti dokazanog, pa makar i van demokratskog uticaja, kao što se u traženju rješenja za afganistansko-pakistanski kompleks Bush godinama oslanjao i na partnera bez bilo kakve demokratske legitimacije, predsjednika generala Perveza Mušarafa. Među Bošnjacima, kao potencijalni partner, sugeriše im se Rej Cerić, a među Srbima Milorad Dodik. Poziv na oslanjanje na van institucionalne partnere i uticaje u bosanskom slučaju nije privlačan čak ni kao eventualni eksperiment. Stvar je dokazano već kompromitovana. U Rejsovom slučaju njegov van institucionalni uticaj na još slabašne demokratske procese pokazao se katastrofalnim. Njegov lični izbor favorita među Bošnjacima na prošlim izborima s pozivom odabranom kandidatu da nam ti Harise napišite Europski ustav vjerovatno jeste odlučujuće doprinio izbornoj pobjedi te opcije, ali i porazu, bar u ovom četvrogodišnjem periodu, ideje Evropske Bosne. Poništen je proces sporazumijevanja o postepenim korak po korak promjenama Ustava, koji je vodio jačanju državnih institucija i njihovom osposobljavanju za eurokompatibilnost i potpuno je zaustavljeno napredovanje prema euroatlantskim integracijama. Dodikov slučaj je nešto drugačiji. Njemu se ne može poreći demokratska legitimacija, njegova partija ubjedljivo je dobila izbore i mandat da zastupa Republiku Srpsku i tamo nema drugog relevantnog partnera. Ali Dodik sam narušava vlastitu demokratsku legitimaciju, upuštajući se u retoriku nedostojnu čak i uličnog obračunavanja, a u Vašingtonu, pored svih njegovih izdataka na dotjerivanje državničkog imidža, s velikom zabrinutošću bilježe njegovu netrpeljivost prema bilo kakvoj kritici, njegovo obračunavanje s državnim ili federalnim medijima i istraživačkim novinarstvom i zapažaju kako u samoj Republici Srpskoj gotovo da nema relevantnog medijskog propitivanja vladajuće partije i njenog vođe. Izgradnja funkcionalne države s demokratskim institucijama, vladavinom prava i medijskih sloboda jeste dugotrajniji i zahtjevniji posao, ali kako pokazuje iskustvo s Mušarafom i druga slična u novijoj ili daljoj prošlosti, taj proces i nema nikakve privlačne alternative. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kustakić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
U Mostaru danas obilježavaju 15. godišnjicu početka zatvaranja logora takozvane Herceg Bosne. Delja Tina Jelin.
Kroz logore takozvane Herceg Bosne, prema neslužbenim podacima, prošlo je preko 25.000 ljudi. Bošnjaka, Srba ali Hrvata koji se nisu slagali sa politikom protjerivanja i etničkog čišćenja. Prema podacima udruženja logoraša Mostara, pod kontrolom Hrvatskog vijeća odbrane na području Hercegovine tokom rata postojala su 62 logora za Bošnjake. Broj nestalih i nastradalih to danas nije jasno utvrđen. Rami Stiro, predsjednik udruženja logoraša grada Mostara.
Nas je svaki dan sve manje bilo. Mi smo brojali do 150 nestalih u logoru, heliodrom. Recimo, ide na liniju druga bojna ili vojno, 50, vraća se 40, rasod 10. Taj rasod niko nije pravdo, mi smo bili kao potrošna roba.
I obilježavanje godišnjice, kako kažu logoraši, ne zatvaranja, već početka raspuštanja logora takozvane Herceg Bosne, treba da podsjeti prije svega odgovorne na veliki broj ratnih zločinaca koji danas slobodno žive u Bosni i Hercegovini, ali i cjelokupnu javnost da logori za nekadašnje logoraše nisu zatvoreni sve dok se ne sazna sudbina nestalih.
Mi smo na svojim životima osjetili šta znači jedna nacionalna sredina. Mi ne želimo torove, mi želimo i Mostar i Bosnu i Hercegovinu podjednaku i dobro široku za sve narode i narodnosti.
Na svečanoj akademiji koja će biti održana večeras u Narodnom pozorištu Mostar sudjelovat će akademik Predrag Matvejević, videolinkom iz Rima, predsjednica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda Nataša Kandić, Amor Mašović iz Sarajeva te Sulejman Tavaković iz Zagreba. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
A u Banja Luci predstavnici Saveza i Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske ukazali su predsjedniku parlamenta Igoru Radojičiću na njihov neravnopravan položaj u društvu. Prenosi Maja Bilajec.
U Savezu su nezadovoljni učešćem nacionalnih manjina u vlasti Republike Srpske, kaže predsjednik te organizacije Stevo Havreljuk.
Nacionalne manjine osjećaju da su ponovo izigrane od strane izbornog zakona. U prvom redu Centralna izborna komisija nije uvažila član 16 Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina koji je usvojen u Republici Srpskoj, gdje piše da predlagač za odbornike i odnosno za sve kandidate na svim nivoima je Savez nacionalnih manjina, što nije ispoštovano i samim tim je i došlo do toga da su uglavnom kandidati iz političkih partija jednostavno pregazile nacionalne manjine.
U Savezu ipak smatraju da je pitanje nacionalnih manjina bolje riješeno u Republici Srpskoj nego u Federaciji BiH, jer je Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srpskoj donesen prije 6 godina, a u Federaciji tek prošle jeseni. Pojašnjavaju da i Savjet za nacionalne manjine pri Narodnoj skupštini Republike Srpske duže funkcioniše i daje bolje rezultate. Ipak, kao jedan od realnih problema ističu finansiranje Saveza. Zbog toga su sa predsjednikom parlamenta Republike Srpske Igorom Radojičićem razgovarali o tome da se u narednim mjesecima razmotre mogućnosti izmjene Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u dijelu koji se odnosi na budžetsko finansiranje te organizacije. Igor Radojičić.
Jer se radi o organizaciji od posebnog interesa, iako u formalnom smislu u ovom momentu ona nije tako definisana. U vezi s tim, kolege iz Saveza imat će podršku da u septembru apliciraju na konkurs koji treba biti raspisan za sticanje statusa organizacije od posebnog interesa pri vladi Republike Srpske.
Tokom razgovora predstavnika Udruženja nacionalnih manjina sa prvim čovjekom parlamenta Republike Srpske istaknut je i problem da u entitetskoj vladi ne postoji ni jedan resor koji bi matično bio nadležan za pitanje nacionalnih manjina. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Radnici Sarajevskog Ferroelektra okončali su danas petomjesečni štrajk zbog neisplaćenih ličnih dohodaka. Odluka o prekidu štrajka donijeta je nakon što su danas u Sarajevu predstavnici sindikalne organizacije Ferroelektra d.d. Sarajevo i većinski vlasnik firme Goran Stanić postigli sporazum o izmirenju dosadašnjih dugovanja radnicima. Detalje prenosi Aida Đugu.
Nakon 150 dana radnici Ferroelektra su okončali štrajk. Sporazum koji je potpisan između vlasnika firme Stanić i radnika uz posredovanje vlade federacije podrazumijeva da će se radnicima isplatiti zaostale plate, naknade za topli obrok i naknade za prijevoz. Predsjednik štrajkačkog odbora Ferroelektra Mirsad Salčin smatra da je postignut kompromis.
Sporazum podrazumijeva da će isplata svih potraživanja radnika do 31.12. biti isplaćene u narednoj sedmici, a isplata je dugovanja prema radnicima januar i februar ove godine će biti isplaćeni do 30.4. a dugovanja iz 3. i 4. mjeseca bit će isplaćeni do 30.5.
U Ferroelektru radnici su vijest dočekali sa aplauzom i suzama radosnicama, kaže Jusuf Kurtović koji je više od 20 godina uposlenik ove firme.
Poslodavac je negirao i sindikat, negirao i plate i uopšte postojanje plata u dane štrajka, a sada su pristali na ono što je sindikat cijelo vrijeme tražio, isplatu plata za ostalih u zakonskom roku. Ovi ljudi su gladovali, patili se, šikanirani.
Posrednik u pregovorima bila je vlada federacije, tačnije ministar trgovine Desnica Radivojević.
Mislim da je urodilo plodom naša upornost i stavljanje za sto jednih i drugih i vođenje teških razgovora. Jednostavno, nisu imali do sada to skoro nikakvu komunikaciju. Znači komunikacija je dosta doprinijela i naš jednostavno pritisak i dobra volja da ostavimo firmu u životu i da zadovoljimo naravno i ovu stranu.
88 radnika koji su bili u štrajku u ponedjeljak će početi da rade. Odblokirat će skladište Ferroelektra u Sarajevu, Zenici i Mostaru. Ukoliko vlasnici ne budu ispoštovali dogovoreno, ponovo će stupiti u štrajk. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Minute emisije u studiju je sa novim predlogom vijesti Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira su u potpunosti danas na sastanku u Sarajevu podržali predloženi ustavni amandman o Brčko distriktu. Odbrana Haškog optuženika Radovana Karadžića uložila je treći preliminarni prigovor na optužnicu, ocijenivši da nije pravno valjano da se Karadžiću stavlja na teret učešće u višestrukom udruženom zločinačkom poduhvatu. Premijer Hrvatske i Srbije Ivo Sanader i Mirko Cvetković založili su se danas u Beogradu za jačanje odnosa dvije zemlje i za postepeno rješavanje otvorenih pitanja koja opterećuju te odnose. Evropski lideri dogovorili su se da se sredstva Međunarodnog monetarnog fonda udvostruče na 500 milijardi eura da bi se djelotvornije pomagalo zemljama u najvećim ekonomskim teškoćama. Američki predsjednik Barack Obama napravio istorijski korak obraćajući se direktno iranskim vođama sa ponudom da se prekine neprijateljstvo dvije zemlje staro tri decenije. Pet ljudi lakše je ranjeno u pucnjevi u srednjoj medicinskoj školi u francuskom gradu Lyonu. Pucnjava se desila u vrijeme dok su roditelji dolazili po svoju djecu prije podnevnim satima. Danas je obavljen žrijeb četvrtfinalnih i polufinalnih parova Lige prvaka. Parovi četvrtfinala su Villarreal Arsenal, Manchester United Porto, Liverpool Chelsea, Barcelona Bayern. Prvo četvrtfinalne utakmice igraće se 7. i 8. aprila. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne će pradati snijeg koji će u sjevernim područjima preći u kišu. Najviša dnevna temperatura od minus 2 do 5 na jugu do 10 stepeni.
Slobodna Evropa .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I poštovani, to bi bilo sve za danas u emisiji Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Marija Arnautović i Milan Dobranović.